Радио К2 от мястото на събитието.
Добре дошли, уважаеми колеги. По традиция, когато имаме правен въпрос, да отговорим веднага. Най-първо ще започнем с благодарност към президента за неговото усърдие във връзка с наложеното вето. Винаги сме казвали, че добросъвестно обсъждаме мотивите, които се излагат в указа за президентско вето, и в този случай това ще бъде така. Това е повод, надявам се, за пореден път да възстановим дебата във връзка с промяната на някои от изборните правила. Очевидно е, че този дебат ще бъде необходим, защото все още, дори на институционално ниво, се разпространяват неистини, внушават се и се интерпретират факти и обстоятелства, такива, които са извън обективното, извън реалността. Новото, което чухме в това вето на президента, и новия акцент, освен машините и преференциалния вот, които ние смятаме, че удовлетворихме междувременно, беше обжалваемостта на актовете в изборния процес и промяната на подсъдността. Очевидно е, че в този случай президентът е бил заблуден, бил е въведен в заблуждение, и със съжаление го казвам, че очевидно той не е възприел съветите на правния си съветник, уважаемия конституционалист професор Друмева, която е била докладчик по едно важно конституционно дело. Това е конституционно дело номер 4 от 2011 година. В него е обсъждан въпроса, трябва ли изрично да се посочват актовете, които подлежат на обжалване, или ако няма изрично посочване, сочещо на подсъдността на Върховния административен съд, всички те се обжалват по общия ред пред административните съдилища. Докладчика, а и мнозинството тогава на конституционните съдии, възприемат изцяло модела, логиката на разсъжденията, тази, която ние възприехме в това изменение на изборния кодекс. Явно е, че президента не е слушал изтъкнатия конституционалист, а вместо това се е доверил на млади юристи от парламентарната група на коалиция БСП за България. Смятам, че повторният дебат ще доведе до изясняване на този въпрос, и ние имаме абсолютно спокойствие по това. Мнозина от вас са присъствали и на работната група, която беше проведена в предпоследната седмица на януари месец, в която участваха и върховни съдии, върховни административни съдии, които дадоха подробно становище, представиха практиката на Върховния съд и обясниха защо по никакъв начин не се засягат правата на субектите във връзка с обжалването или във връзка с подсъдността на тяхните жалби. Пак ще повторя, категорично ще заявя, няма актове в изборния процес, които да не подлежат на обжалване. Няма актове, които са административни актове, които да не подлежат на обжалване. По преференциите само ще спомена, че в парламентарния дебат ние не сме имали повече от едно изказване от парламентарната трибуна, и то беше на доцент доктор Лъчезар Иванов. Така че не виждам и основанията да се намекват и да се свързват проекции с наши тези в тази връзка. На разположение сме за този дебат. Изчакахме с нетърпение позицията на президента. Винаги сме били готови за конструктивен диалог. Пак ще поканим в правна комисия колегите от институцията на президента. Смятам, че повторния дебат най-вече ще допренесе за яснотата, безспорността и спокойствието на българския избирател. И ще се прекрати практиката да се внушава страх и предубеждение. Благодаря ви, колега Ненков.
Добър ден, колеги, от мене. През последните няколко седмици сме свидетели на думите на госпожа Нинова и на президента Радев, и тъй като аз ги слагам под един общ знаменател, те говорят за това, че видите ли, следващите избори щяли да бъдат манипулирани, че по служебен път ГЕРБ иска да си осигури своята служебна победа. Аз в това сезирам единствено и само и съм сигурен за това какво колегите от БСП се готват да направят. Те се готват да загубят изборите. И с това своя говорене те се опитват от сега да оправдаят причините за своята загуба. Слушах пресконференцията на президента, той говори за машинно гласуване. Искам първо да му кажа на господин президента, че никъде в Европа до този момент няма въведена такава система, която се бори с машини. Такава има в Венецуела. Ако считаме, че Венецуела е пример за развита демокрация, където изборите не се подлагат под съмнение, аз съм съгласен да вървим в тази посока. Но ако президента иска да бъде българския Мадуро, то със сигурност тази позиция говори точно за това. Второ нещо. Никъде не чухме и дума за Централната избирателна комисия. Същата тази Централна избирателна комисия констатира неговата победа в президентската надпревара. Същата тази избирателна комисия беше назначена по волята на мнозинството от БСП и ДПС, по волята на законодателя, и тогава, ако си спомняте, госпожа Мая Манолова правеше всъщност този избирателен кодекс. Ако се върнем много кратко в историята назад, ще видим, че всъщност повода за отваряне на избирателния кодекс в момента не беше ГЕРБ, а беше това, че Централната избирателна комисия каза, че няма сигурност за тези машини и че много трудно ще могат да бъдат набавени съответните машини, за да могат да се осигурят така, както е в закона, за сега предстоящите европейски избори. Не чухме дума за това. И аз откровенно казвам, че ние всъщност това беше и повода да се отваря избирателния кодекс с цялата си условност, че винаги, когато има промени в избирателния кодекс, това е като кутията на Пандора, където всяка една политическа сила препознава в част от своите предложения важни теми, важни законодателни промени, които по една или друга насока биха повлияли на избирателния процес. Все повече наистина думите на госпожа Нинова от преди близкото бъдеще за това, че демокрацията ни отнема много, все повече придобиват смисъл. Очевидно на колегите от БСП най-много им е харесвало, и съм сигурен в това нещо, че им е харесвало избирателната ни система преди 89-та година. И явно по друг начин те не могат да оправдаят своите загуби, освен ако не търсят някаква опит за фалшификация и манипулация. Още повече същите тези хора, които говорят за честни избори, не бива да забравяме, и те много наивно смятат, че хората забравят толкова бързо. Ако 30 годишната история на демократична България направим и много кратък преглед, ще видим, че единствената и най-голяма манипулация на избори е точно по време на Костинбродската афера. Когато има Мая Манолова и колегите на госпожа Нинова и една друга група хора, успяха да повлияят значително в денят за размисъл, когато абсолютно забранено това нещо да се агитира, да се прави такива внушения, направиха най-голямата манипулация и най-големия удар към демократичните устои на една държава. Защото няма спор, че в една демократична държава най-върховото постижение за всичките векове на развитие на тези държави е избора. Когато можеш с твоето гласуване да предопределиш кой да управлява страната, кой да бъде кмет и така нататък. И те най-пряко повлияха за изборните резултати тогава. И не мисля, че тези хора могат да говорят за това, че те искат честни избори. Те, ако искаха наистина честни избори, най-малкото което е, тъй като ГЕРБ, когато президента Радев спечели изборите, ние буквално признахме загубата си, казахме да, ние имаме грешка, трябва да помислиме къде е нашата вина за това, че сме загубили те изборите, но никога не сме поставили под съмнение избора на президента Радев и не му прави чест, че той в момента със същата избирателна комисия, със същия избирателен закон, който по същите правила той спечели, той поставя под съмнение в същия така ред, по който се провеждат изборите. Що се отнася до машините, и с това завършвам, ние, колеги, ще се съобразиме с волята на, така, може би, на голяма част от обществото и вървиме в тази посока. Но не бива с лека ръка да правим толкова сериозни промени, без да си даваме равносметка, че някой път, когато искаме нещо добро да направим, то може да ни изиграе много лош шега. Не случайно никъде в Европа няма такива машини. Не случайно, забележете, в последните избори, където имаше така секции с машинно гласуване, само даже под малко 10% са изявили желание да гласуват с тези машини. Следователно и обществото не е само въпрос на законодател. Въпросът е и обществото да бъде подготвено за преминаването от един начин на броене и отчитане на резултатите в друг. И ние като отговорна партия, да, съобразяваме се, да, увеличихме бройката на 6000 за следващите и 12500 за местните избори, но това със сигурност трябва да бъде така много широко дискутирано, защото хората, вие видяхте, че за толкова избори през последните години все още не могат да направят разлика между някои хора, не може да направят разлика между преференциален вот и гласуването за конкретната партия, а какво ли ще остане, когато пред вас има един монитор и много от хората ще бъдат затруднени с този начин на гласуване. Избирателните закони, в крайна сметка, искат и някакво историческо наслагване и свикване с една или друга методология. Така че не прави чест на президента и на госпожа Нинова, че се опитват да оправдават своята загуба чрез изборните правила, което не е честно.
Уважаеми колеги, извън забележките по същество, които направиха двамата колеги, ние възприемаме днешния брифинг на президента като един опит за осигуряване на авариен изход за БСП от ситуацията, в която се поставиха с напускането на парламента и респективно осигуряване на вход, на авариен вход към Народното събрание. Смятаме, че това е, и не бихме се противопоставили на отварянето на този авариен изход вход. Предполагам, че до няколко часа или най-късно утре колегите от БСП ще приемат предложението на господин Радев да се върнат в парламента и така ще станем свидетели на един хепи енд. Но за ваше улеснение, пък и за наше, се надяваме БСП да признаят господин Радев за свой неформален лидер, за да не ви се налага на вас да ходите от една пресконференция на друга и да слушате едни и същи неща, или да ставаме всички пък свидетели на някакъв театър, който се разиграва между президентската институция и Позитано 20. По този начин и ние ще можем да говорим с един лидер, а не с двама, докато и това ще ни помогне за по-нормалното протичане на политическия диалог. В момента сме принудени веднъж да кажем едно нещо на господин Радев, после да го повторим същото пред госпожа Нинова. Мисля, че това е излишен разход на публична енергия и е добре да го спестим. Благодаря. Иначе само нещо да добавя по същество. Това, което ми прави лошо впечатление, е, че господин Радев иска да хвърли съмнение върху работата на секционните избирателни комисии. Имайте предвид, че това са 12 500 комисии. Ако ги сметнете, това са близо 100 000 души. Към тях трябва да прибавим наблюдатели, застъпници, медии и неправителствени организации. Всички тези над 100 000 души, според господин Радев, ще участват в заговор, организиран от ГЕРБ за фалшификация на изборите. За мен това е обидно, първо, за всички тези български граждани, които в изборния ден стоят по 12, някои по 14, други по-дълго време, за да гарантират изборите. И в тези комисии има и членове на Българската социалистическа партия, а казването, че точно секционните комисии ще фалшифицират изборите, според мен не е уважение преди всичко към представителите на опозицията, които са в тези комисии, за да гарантират честността на вота. Ако БСП не е в състояние да гарантира честността на вота, значи не е в състояние изобщо да функционира като партия. Благодаря.
Благодаря, господин Биков. Уважаеми колеги, въпроси по темата.
Да, здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Вие току-що определихте президента Румен Радев като политически лидер. Такъв е и коментара на премиера Борисов от екипата на Въпрос за Беновска. Той казва, че президент Радев е недвусмислено свързан с БСП. И след като президента Румен Радев е политически лидер, ще го поканите ли на дебатите в парламента, свързани с неговото вето, където е мястото на политическите лидери? Президентското вето политическо ли е или юридическо? Ще се съобразите ли с части от него? Благодаря.
Безспорно това вето е политическо. В него, под формата на юридически аргументи, всъщност се възпроизвеждат неправилни интерпретации. Това не е първият случай, в който колеги юристи приемам, че не заблуждават себе си, но искат да заблудят останалите си колеги и публиката. По отношение на присъствието на президента в 44-то Народно събрание, ние не сме имали възможността да се радваме на присъствието, на личното присъствие на държавния глава, да не коментираме, да се представят аргументи. Ще се радваме обаче, ако правните съветници от неговия екип, както е по традиция, присъстват. Те на дебата на второто четене на изборния кодекс отделиха около 5 минути да участват в онова заседание, което продължи около 12 часа. Ако желаете да допълните, колеги.
Мария Папазова, България, ЛНР, все пак да ни кажете включене. Ще подкрепите ли ветото в крайна сметка? Само преди седмица стана ясно, че ще ревизирате позицията по преференциите. През ветото ли ще стане, по някакъв друг начин ли? Какво всъщност да очакваме? Какво ще е поведението на парламентарната група на ГЕРБ?
Първо ще се запознаем с обхвата на ветото. От изявленията на президента останахме с убеждение, че се атакуват, връщат се не само разпоредбите, касаещи преференциите, а поне още три групи разпоредби. Тоест в хипотеза сме, в която се доближаваме до цялостно вето. В този случай и за да отграничим въпросите, по които бихме могли да изразим подкрепа, от тези, по които не може да изразим подкрепа. По тази причина ние внесахме законопроекта в миналия понеделник, главно в частта, която касае преференциите. Ако ветото е частично и обхваща само частта преференции, е възможно като процедура да възприемем и подхода на процедурата на второ гласуване по отношение на тези разпоредби. Но, както заявих в началото, според нас обхвата ще бъде по-широк. При това положение смятаме, че дори да отхвърлим ветото като цяло, имаме варианта, имаме процедурата на внесен законопроект, който касае главно преференциите. Припомням, че в миналата седмица стартирахме правна комисия, изработи процедурните правила за избор на нова ЦИК и в пленарна зала също бяха подкрепени и приети, така че тече срок 14-дневен за номинация на кандидати за членове на Централната избирателна комисия.
Още един въпрос, ако позволите, Лора Инджова, Нова телевизия. Очевидно е по-широк спектъра на ветото от страна на президента. Готови ли сте обаче и за други компромиси? Говорим за машинното гласуване, за мнозинството в избирателните комисии. Каква е вашата позиция и бихте ли направили компромис и по тези теми?
За да не изглежда като усърдно и постоянно повтаряне, ще опитам да бъда пределно кратък. По отношение на машините, в рамките на дебата в правна комисия и на гласуването на второ четене в пленарна зала, вие видяхте, че променихме обема на използването на този способ, метод за гласуване, като увеличихме, бих казал, повече от три пъти използването на машини непосредствено на следващите европейски избори. За изборите, които ще бъдат през есента, машините ще бъдат 6000 и след този избор, оттам нататък ще има само и единствено машинно гласуване в секциите, така както са определени. Тоест без секциите в дипломатически и консулски представителства, на кораби, в лечебни и социални заведения и подвижни секционни избирателни комисии. Така че ще остане една част, която е гласуване с бюлетини. По тази причина и не изменихме правилата за гласуване с бюлетини и те са част от корпуса на изборния кодекс.
Само допълнение към това, което каза колегата Кирилов, във връзка с компромиса. ГЕРБ винаги е била изключително компромисна, особено пък що се касае за избирателния кодекс. Ние приехме предложения и на БСП, и на Воля, и на Обединените патриоти, точно с идеята да търсиме максимално така консенсусно решение, защото избирателният кодекс е такъв, че няма съвършени правила, но е важно накрая всяка една политическа сила, загубила или победила, така да застане зад волята на хората, а не да търси някакво оправдание 3 месеца по-рано. Това е нашата стратегия. И другото, което е, и въпрос трябва да се зададе към БСП, тъй като вие видяхте защо ГЕРБ беше принуден и да приеме предложението на ДПС за намаляването на прага. Ако колегите от БСП бяха наистина толкова големи радетели за запазването на сегашния праг за преференциите, нямаше да остана да съданието да зависи от ДПС. Ако бяха наистина толкова големи радетели, щяха да кажат, тъй като имаше консултации с всяка една от политическите групи, да кажат по тази тема с преференциите, не ни интересува, ние заставаме за тази позиция, ще подкрепиме примерно ГЕРБ да отхвърли предложението на ДПС. А за тях цялата идея е да ни пришият под някаква форма с колегите от ДПС и нищо общо няма тяхното желание за запазване на прага на преференциите. Това е лицемерното поведение, което ние съзираме в тяхното излизане и оставане кворума да зависи от ДПС. Това е истина.
Нещо извън темата, едно съобщение да направя. Току-що от БСП са обявили, че в 2:30 ще дадат пресконференция, така че ще имате и възможността да чуете какво е казал президента на Позитано 20.
Ако може само да допълня, защото колегата Ненков наистина ме провокира за едно забележително допълнение в мотивите и изложението на президента. Видите ли, там като непрозрачност и нечестност на изборите се сочи за пръв път въобще от лявото пространство неизползването на видеонаблюдение, преброението на бюлетините. Това уникално предложение проистече от парламентарната група на Воля. Ние и това бяхме готови да подкрепим. Това е ревизията, ограничението на предложението на Воля и на ДПС. Но видите ли сега, и за това сме виновни, защото нямало да има видеонаблюдение. А всички от ЦИК, от информационно обслужване казаха, мислете, това са минимум 25 000 камери, с които трябва да се оборудват изборните помещения. Кога, как ще го направите, с каква обществена поръчка, какъв ще е доставчика и коя система ще обслужва този трафик на данни. Но и за това сме готови. Извода според мен е, че в този случай, за съжаление, не са важни фактите, а са важни измислените изводи и внушения. Каквото и да е, ще се намери да се каже криво е. Когато подкрепим едно решение, ние сме криви. Когато подкрепим другото, обратното предложение, пак ние сме виновни. Така че, макар пределния компромис и консенсуалност, която винаги проявяваме, за съжаление виждате, че недобросъвестните интерпретации ни вменяват една измислена вина.
Господин Кирилов, моля да уточните Здравна Донова дневник, тъй като ветото наистина е върху 4 групи разпоредби, а вие искате да върнете само старите правила за прилагане на преференцията. Единственият път е да отхвърлите цялото вето, след което законът да бъде обнародван в Държавен вестник и след това променен, така ли?
Не казвам, че това е единствения път. Казвам, че при тези факти това е очертаващото се процесуално решение. Възможно е в дебата на правна комисия и с оглед позицията на колегите от други парламентарни групи да вземем различно становище. Давам пример. Ако в един момент консенсуса води до там на европейските избори да не са 3000 машините, а да са 3500 или да са 5000, да, и това вероятно ще се коментира и ако има шанс да получи подкрепа в пленарна зала, би могло да се подкрепи. По отношение на процесуалните аспекти, пак казвам, съжалявам, че никой не е слушал върховните административни съдии, но идете ги питайте, те са независими. Чуйте тяхното становище. Те решават съдебните спорове по изборните дела. Чуйте тяхното становище и се убедете, че това е една измама. Това е просто говорене за самото говорене.
Радио К2 от мястото на събитието.